Campus FM jippreżenta Intermezz Sajfi. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt l-ewwel programm Intermezz Sajfi f'din l-iskeda ġdida ta' Campus FM. Il-mużika li fetħet il-programm tagħna kienet iċ-ċakona ta' Francesca Caccini. L-ewwel xogħol ħejjejt ilaqgħana ma' Frederick Chopin u dan huwa t-tielet etjud mill-opus numru 10 ta' dan il-kompożitur. Tam ngħidu li etjud ġeneralment tkun kompożizzjoni li tirrikjedi ċerta ħila biex wieħed jesegwiha. L-interpretazzjoni li qed nagħżel hija tal-pjanist Russu Svatoslav Richter li jibqa' nfakkar mhux biss għat-teknika tiegħu u r-repertorju vast tiegħu, imma wkoll għall-interpretazzjonijiet profondi tal-mużika. Nisimgħu għalhekk it-tielet etjud mill-opus numru 10 ta' Chopin, interpretat minn Svatoslav Richter. Smajna t-tielet etjud mill-opus numru 10 ta' Chopin interpretat minn Svatoslav Richter. Ta' minn nejdu li Richter kien ipinġu koll u numru ġmilu tal-pitturi tijaw jinsabu esebiti fil-Pushkin Museum of Fine Arts. Inkomplu issa bid-disa sinfonija tal-kompożitur Ingliż tas-seklu 20 Ralph Vaughan Williams. Vaughan Williams spiċċa din l-aħħar sinfonija tijaw fl-1958. U x-xogħol it-tella l-ewwel darba f'April ta' dik is-sena ftit xhur qabel miet. Ħafna jsostnu li taħt il-libsa grandjuża ta' din is-sinfonija hemm element ta' nostalġija bħal kieku għandna l-kompożitur iħares lura lejn dak kollu li għamel qabel. Mużikalment, id-disa sinfonija hija wkoll xogħol sublimi li jirrifletti l-quċċata ta' snin sħaħ ta' kompożizzjoni. It-temi ta' din is-sinfonija jgħaddu minn trasformazzjoni għall oħra. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment, moderato maestoso, li ser jiġi segwit mir-Royal Liverpool Philharmonic Orchestra bid-direzzjoni tas-Sur Mast Vernon Handley. Mid-disa sinfonija ta' Ralph Vaughan Williams smajna l-ewwel moviment moderato maestoso. Royal Liverpool Philharmonic Orchestra kienet immexxija mis-Sur Mast Vernon Handley. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm intermezz sajfi fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Naddu biex nisimgħu xogħol tal-mibki Charles Camilleri u hawn qed nagħżel in-New York trio tal-kompożitur. Dan huwa xogħol għall-klarinett, violin u pjanu. Camilleri beda jikteb dan ix-xogħol fis-snin 70 imma l-istieħ fl-1998 wara żjara fin-New York fejn il-kompożitur reġa' ftakar fih. New York Trio huwa maqsum fi tliet movimenti u aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment li ser jiġi segwit mill-klarinettist David Campbell, il-violinista Suzanne Stanselet u l-pjanist Julian Jacobson. Smajna l-ewwel moviment ta' New York Trio ta' Charles Camilleri li ġie segwit minn David Campbell li daq il-klarinett, Suzanne Stanselet li daqet il-violin u Julian Jacobson li daq il-pjanu. inkomplu bil-Polovtsian Dances mill-opra Prince Igor ta' Aleksandr Borodin. Ta' minnejdu l-kompozitur ma laħax l-esta din l-opra u kienu l-kompozituri Nikolaj Rimski-Korsakov u Aleksandr Glazunov li temmew dan ix-xogħol li mbagħad ittella l-ewwel darba fl-1890. L-opra Prince Igor hija msejsa fuq ġraja medjevali li tirrakkonta battalja bejn l-antenati tar-Russi u l-Polovtsians li kienu razzetz ta' nomadi. Borodin uża temi differenti f'din l-opra biex jiddistingwi bejn dawn ir-razzetz jew nazzjonijiet differenti. Il-Polovtsian Dances sikwit jittellaw indipendentement mill-opra oriġinali u teżisti kemm verżjoni orkestrali u anke dik li tinkludi partijiet korali. Is-setta Polovtsian Dances ta' Aleksandr Borodin ser jiġi segwit mill-Berlin Philharmonic imexxija mis-Sur Mast Hierbert von Karajan. Smajna set ta' Polovtsian Dances ta' Aleksandr Borodin. L-interpretazzjoni kienet dik tal-Berlin Philharmonic immexxija mis-surmast Herbert von Karajan. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta mill-qasam tal-jazz tas-sassofonista Amerikan John Coltrane. Coltrane jibqa' nfakkar bħala mużiċist mill-aktar importanti fil-qasam tal-jazz u instema' f'diversi recordings leġendari fosthom ma' Miles Davis u Thelonious Monk. Wieħed mix-xogħlijiet l-aktar rinomati tal-kwartett tiegħu huwa l-album A Love Supreme tal-1964. Hawnhekk ħejjejt xogħol aktar bikri ta' Coltrane li huwa t-tieni solo album tiegħu, Blue Train, li imur lura għall-aħħar ta' snin 50. Il-kompożizzjonijiet f'dan l-album kienu kważi kollha miktuba minn John Coltrane innifsu u aħna ser nisimgħu s-silta Locomotion. Ha ha ha. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Father Mario Zerafa illi ser ikellimna dwar l-artist Malti tas-seklu 20 Anton Inglot. Father Marius, xi tgħidilna dwar l-arti ta' Inglot?
Jien lilu personalment ma lħaqtux imma niftakar il-mara tiegħu u niftakar li konna minn exhibition tiegħu il-Mużew tal-Katedral. Jien għalija Inglot huwa l-aqwa artist religjus illi kenna, ok, u William Pop, bissu kellu dak il-mistiċizmu kemm f'ħajtu, kulħadd jgħid li kien jaf li se jmut speċi u dan kollu. U hemm ċerta spiritwalità jiena li jaqisu vidi xavan il-ġo Pariġi, right? Naħseb il-xogħol li għamel l-imsida huwa kapulavur kbir, kien importanti mhux biss fih innifsu manki illa li xispira li l-Kremona li mbagħad kompla fuq l-istil tiegħu. Jien meta dħalt il-mużew xtrajt it-trittiku tiegħu bil-annunzjazzjoni u nattività u dan, kont xtrajt ukoll ħafna kwadri żali kellu fuq il-kartun l-istess kollha reliġjużi, kenna il-xismu tal-George Cross, insomma, u kenna wkoll sal-drawings li kien għamel fi żmien il-gwerra fix-shelter. Kien disinjatur tajjeb imma speċjalment dak il-mistiċiżmu, dak il-dawl li kellu fil-kwadri tiegħu, vera espressjoni tal-ispiritwalità tiegħu għax kulħadd jgħid kemm kien raġel religjus u wkoll bħala arti spiritwali naħseb illi l-aqwa li għandna f'Malta, ok? Qed li kien niftakar il-mara tiegħu titkellem fuqu hemm San Franġisk sabeħ ferm u speċjalment daw iż-żgħar li kellu kollhom imlijin dawl l-istess kont irrikmandajtu biex jagħmluhom bolli tal-miliet u kont nisma' ħafna fuq ukoll minn nepu tiegħ Raymond Pitre li kien jafu sewwa u illi naturalment ġi ispirat anki minnu.
San Franġisk li semmejt jinsab illum il-ġurnata fil-Mużew tal-Katedral tal-Imdina u xek. Xi tgħidilna dwar dan il-kwadru? Tħoss li jirrappreżenta wkoll il-Malta fi żmien il-gwerra, l-ambjent li hemm impinġi fl-isfond pereżempju, ambjent imwier?
Mhux biss fl-ambjent, anki fil-istat li konna fi żmien il-gwerra li dak impinġi fuq xkora. Ok, jiġifieri tara anki li qas kien hawn materjal, jien niftakar xi nexxt matul il-gwerra, imma fl-istess ħin għamel użu minn xkora m'għadhom daqsxejn raf u dan, imma huwa kwadru sabiħ ħafna. U joħroġ l-ispirazzjoni reliġjuża li kellu.
Rigward it-trittiku tal-Annunzjazzjoni li inti kontx trajt għall-Mużew tal-Arti, kif kien intlaqa dak iż-żmien? Għaliex fil-waqt li ma kienx idjoma avangardista, però ma kienx idjoma tradizzjonali lanqas.
Ma naħseb li ma mhuwiex diffiċli li taċċetta, aħ naħseb qatt ma kellu. Naħseb meta jitkellmu fuq Inglot kulħadd ifaħru ma kienx kontroversjali għax mhux li ħareb xi ħaġa xi stramberija u l-messaġġ tiegħu anki d-dawl li fih, anki l-kuluri li kien juża, ma l-messaġġ tiegħu huwa faċli biex taċċettaħ. Lejn niftakar it-trittiku pereżempju tant kien popolari illi għal żmien twil kont jasibejtu fl-intrata tal-Mużew. Alright, għax kien sabiħ fih innifsu, kellu l-messaġġ sabiħ. U naħseb illi kulħadd kien aċċettaħ. U kulħadd jitkellem tajjeb kemm fuq Inglot, kemm fuq l-arti tiegħu.
Aspett ieħor interessanti fl-arti ta' Inglot huma xi pajsaġġi li ħallilna li juru wkoll xejn Maltin ta' dak iż-żmien.
Malka naħseb illi l-forte tiegħu huwa meta kien jirrappreżenta suġġett reliġjuż. Right, għandu il-Madonna pregnant, għandu l-Annunzjazzjoni, għandu l-ħarba tal-Eġittu, dak id-dawl sabiħ dak il-kuluri teneri tiegħu, qed li kien ifakkarni fuq vide xavani li hemm fil-Pantheon Pariġi li hemm ċerta sempliċità u ma kienx kontroversali, kien modern, ma mhux li jrid jaqla' kwistjoni li jrid imur kontra dak jew kontra l-ieħor, kien qed jagħti l-messaġġ tiegħu verament kif kien iħossu hu. Red mod li naħseb li kulħadd aċċettaw u kulħadd japprezzah.
Semmejt id-disinji li għamelu fi żmien il-gwerra fix-shelter. Hemm ħafna minn dawn id-disinji u xi wieħed minnhom u kemm huma dokument ta' dak li ġara u Malta fil-gwerra.
Le, aktax dan bħal Henry Moore meta għamel figures in the shelter. Dawn huma figuri maħdumin bil-aġla, imma dawn sabiħ, ħafna minnhom nies qed jistennew barra shelter, per eżempju, mhux illi jidħol fid-dettalji illi jirrappreżenta fotografikament x'kien hemm, mhumiex tajbin bħala dokumenti, sbieħ bħala immaġni. Li jaqbad l-ispirtu ta' dak iż-żmien.
Ma qed jirrakkuntaw ukoll kif kienu jqattaw il-ħin in-nies waqt dak il-perjodu, le?
Iva. Ħanele kien hex dak il-perjodu. In-nies ġabu ruħhom kif iġibu ruħhom normalment, li għax anke fil-laqwa tal-gwerra, ftit konna ninżlu fix-shelter, konna nistennew sakemm titla l-bandiera l-ħamra jew idu l-alarm u konna noqogħdu naraw l-ajruplani l-istuka sudan waqt meta tisma' l-bomba niżla kulħadd jinżaq imma l-ħajja baqgħet sejra matul il-gwerra aħna komna jien għamilt il-liċeo kollu matul il-gwerra nidħlu l-belt kull jum karrozza waħda jekk ma tilaqgħix tittimxi tidħol il-belt daqqa dan il-blokk ta' bini imwaqqa' l-għada blokk ieħor ngħaddu minn fuq il-ġebel. Kienet saret ħaġa kważi normali, tifhem.
Tajjeb, Fader Marius, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti minn hawnhekk ser inkomplu għal aktar mużika. smajna ċakona ta' Francesca Caccini, is-silta li tiftaħ il-programm tagħna, l-interpretazzjoni kienet tal-violinist Luigi Cozzolino, il-kitarrist Andrea Benucci, Alfonso Fedi li daq il-klaviċembalu u Francesco Tomei li daq il-viola da gamba. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jixandha fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Dan huwa l-programm intermezz sajfi miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika ta' natura aktar popolari mid-duo Simon and Garfunkel li tul is-snin kisbu suċċess b'sensiela ta' albums u singles. Id-duo jibqa' mfakkar għall-istil folk rock xi drabi b'elementi ta' mużika oħra bħal gospel. L-aħħar studio album tagħhom kien Bridge Over Troubled Water li ħareġ fl-1970 fejn imbagħad id-duo infiret u tawna wkoll albums solisti. Ta' dan id-duo ser nisimgħu l-interpretazzjoni tal-Benedictus b'kitba oriġinali tal-kompożitur rinaxximentali Orlando Di Lasso. Smajna l-interpretazzjoni tal-Benedictus tad-duo Simon and Garfunkel b'kitba oriġinali tal-kompożitur rinaxximentali Orlando Di Lasso. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Minħati għajn ixtieq nirringrazzja lil Father Mario Serafa tal-kummenti tiegħu u l-tekniku li kellna magħna Samuel Attart. Jekk tixtuq tadunna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġaw tkunu magħna ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant insemmilkom.
Smajtu Intermezz sajfi. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Intermezz sajfi li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon. Tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.